Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Khadija Riami, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Oktoba 23 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita band 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, ni juma nyingine tena, tutakuwa na mjadala maalumu Live Talk. Tunazungumzia kuhusu uchaguzi nchini Tanzania, hasa kwa upande wa amani. Wito mbalimbali umetolewa.
Mimi ni Mtanzania na Tanzania ni nchi yangu. Mimi na wewe tuna jukumu la kuilinda amani ya nchi yetu. Tofauti zetu za vyama zisitufanye tuwe maadui, bali tuzidi kupendana kama ndugu wa taifa moja.
Wanawake na upia wamekuwa mstari wa mbele kabisa kuhamasisha amani nchini Tanzania, ikiwa zimebakia siku mbili tu kufanyika uchaguzi mkuu nchini humo.
Tusilete nani machafuko, kwa sababu mwisho wa siku tujifunze kutoka kwa wenzetu wa Kenya, kwa jirani zetu Uganda, Rwanda, Burundi. Kile kilichotokea kwao kisitotokea kwetu.
Basi msikilizaji, kaa tayari kututumia maoni yako au mchango wako kwa njia ya Facebook na vile vile Twitter. Kumbuka swala tunalojadili ni uchaguzi Tanzania na amani. Kwanza habari za dunia zikisomwa naye Hadija Riani.
Katika habari za dunia jioni ya leo, polisi nchini Afrika Kusini wametumia risasi za mpira kuwasukuma nyuma wanafunzi walioandamana nje ya makao makuu ya serikali hivi leo Ijumaa. Maelfu ya wanafunzi walikusanyika kwenye majengo ya serikali mjini Pretoria kuandamana dhidi ya mpango wa kupandisha ada kwa elimu ya juu. Ofisi ya Rais Jacob Zuma imesema alikuwa anakutana faragha na viongozi wa maandamano na maafisa wa elimu katika jaribio la kupunguza mzozo huo. Walioshuhudia wamesema idadi ndogo ya waandamanaji waliwarushia vitu polisi nje ya ofisi za serikali. Wengine waliwasha moto ambao ulizimwa na polisi ambao walitumia mipira ya maji. Wiki kadhaa ya maandamano ya wanafunzi dhidi ya pendekezo la nyongeza asilimia 10 ya ada ya masomo imevilazimisha vyuo vikuu kufungwa kwa muda. Takriban watu 18 wameuawa kwenye shambulizi la bomu la kujitoa mhanga kwenye msikiti ulioko Maiduguri, Nigeria. Takriban wengine 20 wamejeruhiwa kwenye mlipuko huo uliotokea wakati wa sala za asubuhi. Ripoti zinasema mashambulizi yote mawili katika msikiti ulioko kwenye mji wa Jidari Polo ni moja mlolongo mashambulizi ya karibuni kwenye jimbo la Bono, ambayo ni ngome ya wanamgambo wa Boko Haram. Ijumaa iliyopita takriban washambuliaji watatu kujitoa mhanga walijilipua kwenye vitongoji vya Maiduguri na kuua takriban watu wanne saa chache baada ya mashambulizi mawili ya kujitoa mhanga ndani ya msikiti kwenye mji mkuu, ambapo watu 37 walikufa. Israel imeondoa masharti ya umri kwa waumini wa Kiislamu katika eneo takatifu huko Jerusalem Mashariki, hatua ambayo inalenga kupunguza mivutano ambayo imepelekea wimbi la ghasia za mauaji. Masharti ambayo yaliwekwa kwa siku nzima kwa siku zote za Ijumaa tangu mapambano yalipozuka katikati ya mwezi Septemba, na hivyo kuwazuia vijana wa kiume wa Kiislamu kuingia katika msikiti wa Al-Aqsa. Msikiti huo unaheshimiwa pia na Wayahudi ambao wanauita Temple Mount. Kupunguza masharti ya kuingia huko kumekuja katika juhudi za kidiplomasia wakati zinaendelea ili kumaliza ghasia kati ya Waisrael na Wapalestina. Jeshi la Israel linasema Wapalestina wanashutumiwa kwa kumchoma kisu mwanajeshi mmoja huko ukingo wa magharibi, na mshambuliaji huyo kupigwa risasi na kufariki. Ajali ya barabarani nchini Ufaransa iliyotokea karibu na mji wa Bordeaux imeua takriban watu 42, wengi wao wastaafu kutoka kijiji kimoja kidogo. Ajali ya lori na basi inaaminika ni mbaya sana kuwahi kutokea katika kipindi cha miongo mitatu. Lori liligonga basi ambalo limejaa abiria kwenye kona moja barabarani karibu na kijiji cha Puisseguin, na maafisa wamesema magari yote mawili yaliungua. Watu wanane waliweza kunusurika katika mabaki ya basi hilo lililoungua moto, wanne kati yao wako katika hali mahututi. Meya Puisseguin amesema wale walionusurika wakati wa magari hayo yalipogongana kumetokana na dereva wa basi kufanikiwa kufungua mlango ili waweze kutoka. Dereva mwingine alipoteza udhibiti wa lori lake kwenye kona hiyo, amesema meya huyo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yuko Vienna kwa mazungumzo na wenzake wa Russia, Saudi Arabia na Uturuki juu ya suluhisho la kisiasa kwa Syria. Marekani na washirika wake wameeleza bayana kwamba rais wa Syria Bashar al-Assad si sehemu ya suluhisho, lakini Russia inatoa msaada wa kijeshi kwa utawala wake. Wakati aliposimama kwa muda mjini Berlin jana Alhamisi, Kerry amesema mkutano wa pande nne ni vyema uwe ni utangulizi wa ushiriki mpana wa nchi ambazo zinahitaji kuwepo kwenye meza ya mashauriano. Amesema pande zote zimekubali kwa suluhisho lazima litafutwe kumaliza ghasia nchini Syria. Viongozi wa Ulaya Magharibi pamoja na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel pia wanamuona Assad ni kikwazo kwa amani. Mjumbe katika baraza la wawakilishi hapa Marekani Paul Ryan anasema yuko tayari na ana hamu ya kuwa spika wa bunge la Marekani baada ya kupata uungwaji mkono wa pande zote mbili za kisiasa, yani wa Republican na wa Democrat katika baraza hilo. Mwakilishi huyo kutoka jimbo la Wisconsin alijitolea shingo upande kuwania wadhifa huo ambao utamfanya kwa mtu wa pili nyuma makamu raisi katika msururu wa urithi wa rais wa Marekani endapo jambo lolote baya litatokea kwa rais aliye mamlakani. Bwana Ryan alikubali kuwania kiti hicho baada ya kupata uungwaji mkono wa asilimia 80 ya wajumbe wenzake wa Republican. Wajumbe wa baraza hilo la wawakilishi wanatarajiwa kupiga kura Alhamisi ya wiki ijayo, siku moja tu kabla spika anaondoka John Boehner kung'atuka madarakani. Waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton anatarajiwa kuanza tena kampeni zake za kuwania uteuzi wa rais baada ya kujieleza kwa takriban saa 11 kwa hatua zake kuhusiana na shambulizi la mauaji la mwaka 2012 kwenye ubalozi mdogo wa Marekani Benghazi, Libya. Ameiambia kamati ya bunge inayoongozwa na Republican kwamba amekuwa halali sawasawa kuliko wao wote kuhusiana na shambulizi hilo ambalo limesababisha vifo vya Wamarekani wanne, akiwemo balozi wa Marekani kwa Libya Christopher Stevens. Warepublican wanadai kwamba kulikuwa na mapungufu mengi katika maelezo ya Clinton juu ya kitu gani kilitokea na nini kingefanyika kuzuia tukio hilo. Watu saba wamekamatwa katika taifa la pembe ya Afrika la Djibouti kwa kushukiwa kuwa na uhusiano na kundi la uasi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, wanaume hao wanashutumiwa kuwa na uhusiano na kundi la uasi la Front for the Restoration of Unity and Democracy, FRUD, kundi la upinzani la watu wa Afar. Afisa wa shirikisho la haki za binadamu Djibouti, LDDH, Omar Ali Ewado, anasema watumiwa hao wamenyimwa haki ya kuonana na familia zao au wakili au hata daktari kwa wale ambao hali zao kiafya si nzuri, na kuongezea kuwa wamekuwa wakiteswa. Ukamataji huo unafuatia ule wa awali wa watu 19 uliofanyika Septemba 30 ambapo majeshi ya FRUD yaliposhambulia magari matatu ya kampuni ya ujenzi katika wilaya ya kaskazini ya Tajura. Idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR imeonya kwamba wahamiaji wanawake na watoto wanaosafiri kwenda Ulaya na kumbwa na manyanyaso ya ngono, akizitaka nchi kufanya mengi zaidi kuwalinda. Akiongea na waandishi wa habari hivi leo mjini Geneva, msemaji wa UNHCR Melissa Fleming amesema kwamba kuwarubuni watoto kunaonekana kunatokea katika kila nchi pamoja na njiani. Fleming amesema huenda wafanya magendo na magengi ya kihalifu na wakimbizi wengine wanahusika na manyanyaso kwa watoto ambao hawafuatani na watu wazima, na hivyo kuwaweka katika mazingira magumu. Baadhi ya watoto wanaonekana kujihusisha na ngono ili kujinusuru, ama ni malipo kwa wafanya magendo ili waendelee na safari yao. Fleming amesema ama ni kwa sababu wameishiwa na fedha au kwa sababu wameibiwa fedha wakiwa njiani. Kutiwa saini kwa mikataba mabilioni ya dola na rais wa China Xi Jinping wakati akiwa katika ziara rasmi nchini Uingereza kumeongeza kile wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wanasema ni mwenendo wa kutia wasiwasi mamlaka Uingereza kukaa kimya kuhusu swala la haki za binadamu, na kwamba hali inazidi kuwa mbaya nchini China. Ijapokuwa aliwaambia wanahabari wa Uingereza kwa Beijing na nafasi ya kuboresha haki za binadamu, hakutaja lolote kuhusu msako unaoendelea dhidi ya mawakili wa haki za binadamu, wanaharakati pamoja na watoto wao nchini China. Ripoti iliyotolewa leo na shirika la kutetea haki za binadamu la China yenye makao yake Hong Kong imesema watu 500 wakiwemo mawakili na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wamekamatwa kwenye msako unaoendelea huko China.
Ni Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Ni juma nyingine tena, ni Live Talk. Ikiwa zimebakia siku mbili tu kufanyike uchaguzi mkuu nchini Tanzania wa madiwani, wa bunge na rais, wananchi wametakiwa kudumisha amani nchini humo. Serikali nayo imetolewa wito mbalimbali kuhakikisha kwamba amani hiyo inadumishwa kabla na baada ya kupiga kura. Wachambuzi wanasema mwamko mkubwa umejitokeza katika uchaguzi wa safari hii ikilinganishwa na miula iliyopita, hasa kwa vile kauli za kutaka mabadiliko zimeshika ajenda katika pande zote. Lakini swali kubwa, je, Watanzania wako tayari kudumisha amani ya nchi yao katika harakati hizo za uchaguzi? Wengi wanasema kuna maisha baada ya uchaguzi. Kujadiliana hayo tunaye Profesa Bashiru Ali, mwalimu katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Onesmo Olenguruma kutoka Muungano wa Makundi kutetea haki za binadamu, na vile vile mwenzetu Idli Gongo. Lakini pia nao msikilizaji, pamoja hapa studio kukuendeshea mjadala huu ni naye mwenzangu
Khadija Riami.
Nami ni Mary Mgawe, tuwakaribisheni sana. Basi kwa kuanza tu moja kwa moja, wachambuzi wetu ama washiriki wetu katika line ya simu, mtakubaliana nami kwamba kampeni za uchaguzi ndio zinayoyoma hivyo, na swala kubwa lililobaki ni upigaji kura na kutangazwa matokeo ya aliyeibuka mshindi. Lakini tumesikia kauli mbalimbali zikitolewa kuhusu swala la amani nchini Tanzania wakati huu wa uchaguzi. Nikianza na wewe Profesa Bashiru Hali, hebu tueleze nini maoni yako kuhusu amani ya uchaguzi katika uchaguzi huu?
Amani ina umuhimu mkubwa, hasa katika nchi maskini kama Tanzania, nchi ambazo zina historia ya kutawaliwa na zimeanza harakati za kujikomboa takriban miaka 50 na bado kazi ya ukombozi haijakamilika. Kwa hiyo amani katika nchi maskini na hasa Afrika ni muhimu sana, na kwa Tanzania ni muhimu zaidi kwa sababu sifa ya kujulikana kama kisiwa cha amani. Kwa hiyo matarajio ya walio wengi dunia nzima, sio Tanzania peke yake, ni kuona ni kwa kiwango gani utamaduni wetu wa miaka 50 ya kujitawala, wa kuendesha uchaguzi kwa amani tangu mwaka 1965 mpaka sasa unadumishwa na unaendelezwa, ili harakati za kuendelea na mapambano ya kujikomboa ziendelezwe na yeyote atakayekuwa amepata ridhaa ya wananchi tarehe 25 Jumapili ijayo.
Kwako Onesmo Olenguruma, bila shaka utakuwa mstari wa mbele kuhubiri amani, hasa ukizingatia kwamba taasisi yako inashughulika na masuala ya haki za binadamu, nikijua kwa hakika pasipo haki hakuna amani. Mtazamo wako kuhusu amani ukoje?
Nashukuru. Kama inavyofahamika kwamba kuzungumza haki, amani ni zao la mambo mengi, kiwemo zao la haki ya, na uchaguzi tunasema uwe ni uchaguzi uwe huru wa haki na wa amani. Sasa nimeona hivi karibuni watu wanazungumza uchaguzi, tunataka uchaguzi wa amani, vitu viwili vinasaulika, vitu swala la usawa na haki. Ukiviacha hivi vitu viwili, hili la tatu pia linaweza likakwama. Kwa maana yake ni kwamba binadamu tuna hulka ya kutokupenda kunyanyasika, binadamu tuna hulka ya kutokupenda kuona haki yako inapotea. Na sisi watu wa haki za binadamu tunafahamu kabisa haki wakati mwingine inatafutwa. Huwezi tu kukaa mezani ukasubiri mtu akuletee haki yako. Ukiona haki yako inapotea, inabidi uitetee. Hiyo ndio lugha zetu sisi watu wa haki za binadamu. Kwa hiyo tunapozungumza amani ya uchaguzi wa Tanzania, tunamaanisha mambo mengi sana. Sisi kwa upande wa watu wa haki za binadamu tunaangalia kwa mapana zaidi, kwa kuangalia misingi ya uendeshaji wa demokrasia kama inatoa fursa sawa kwa uwanja sawa kwa wachezaji wote, maanake nikimsema na maanisha wanasiasa wote. Tunaangalia misingi ya usimamizi kama wanaohusika na ulinzi na usimamizi wa uchaguzi wapo kwa ajili ya kulinda uchaguzi ama wapo kwa ajili ya kudidimiza makundi mengine. Kwa hiyo ukiona hivyo vitu havipo, basi dhana ya amani pia na yenyewe itapotea. Kwa hiyo tunapozungumza hapa, tumezungumza leo, tumekuwa na viongozi wa dini, tukijaribu kusikitiza viashiria ambavyo tunaona visipoweza kufanyiwa kazi, ambapo of course huko muda umekwenda, lakini tumeviona vingine vimeendelea kutokea, lakini angalau kwa siku masaa yaliyobaki tunataka kabisa haki itendeke na usawa uonekane. Usione kabisa vyombo vingine ambavyo kwanza vihusiki na usimamizi wa uchaguzi vikijiingiza katika kusimamia uchaguzi, huku vina sura ya kisiasa humo ndani. Kwa mfano wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wale na kwa mujibu wa katiba yetu na mfumo wetu wa uongozi, wale wanajulikana kabisa wanakofia mbili.
Bwana Olenguruma, tutarudi kwako tena, lakini tunaye mtangazaji mwenzetu Idi Ligongo. Yeye amekuwa Zanzibar na sasa hivi yuko Dar es Salaam. Hebu Idi, utueleze, umeona wito wa amani ukitolewa, kumekuwa na mabango, kumekuwa na vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea. Wanaeleza vipi wananchi kuhusu swala la amani na upigaji kura hapo siku ya Jumapili?
Hadija Riami, leo nilipata fursa ya kutembea katika sehemu mbalimbali za jiji la Dar es Salaam. Labda ningeanzia kwa jiji la Dar es Salaam, na moja kati ya vitu ambavyo wananchi wengi ambao nimezungumza nao kuhusiana na swala zima la amani, kwanza pia waligusia swala la haki, kwamba wale ambao wamepewa dhamana ya kusimamia uchaguzi huu wanapaswa, wana wajibu wa kuhakikisha kwamba hawaweki mazingira ambayo yatawafanya wananchi waone kwamba haki yao haijatendewa. Kwa hiyo ni kitu ambacho wamekuwa wakizungumza sana 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 wananchi, lakini kikubwa ambacho pia wamekizungumza wananchi wengi wa hapa ni jukumu la wananchi wao wenyewe kusimamia amani, kwa sababu kuna baadhi ya wananchi ambao hivi sasa wanaamini kile ambacho wanakiamini, kwa maana kwamba wanaamini kwamba wagombea wao ambao wanaamini kabisa ndio wanaostahili kuwa viongozi wao wameshajiwekea mazingira ya kwamba wao ndio washindi. Kwa hiyo pengine endapo matokeo yatakuwa tofauti na hapo, sidhani kama amani hiyo ambayo wamekuwa wakizungumza itakuwepo. Kwa hiyo ni baadhi ya mambo ambayo wananchi wao wenyewe wamekuwa wakizungumza. Lakini kwa upande wa Zanzibar ambapo nilikuwepo, neno amani wao wanalitambua vizuri sana, kwa sababu kama utakumbuka katika chaguzi za nyuma kuliwahi kutokea vurugu na ikasababisha baadhi ya watu kupoteza maisha. Kwa hiyo Wazanzibari bado wana kumbukumbu nzuri sana kuhusiana na swala hilo, na kikubwa ambacho wanajaribu kukizungumza ni namna ambavyo serikali ama tume za uchaguzi zinaweza kusimamia uchaguzi ulio huru wa haki kwa ajili ya kuhakikisha kwamba amani na usalama wa Wazanzibari, amani na usalama wa Watanzania waliopo upande wa huku bara inadumishwa wakati wa kupiga kura, hata baada ya kupiga kura, na hasa katika muda ambapo matokeo ya urais, wa bunge, madiwani na masheha na wajumbe wa baraza la wawakilishi yatakapo tangazo. Kwa hiyo wajibu ambao uliopo hivi sasa si kujaribu tu kuangalia mapungufu ambayo yapo, nafikiri cha msisitizo zaidi ambacho wananchi wao wanakihitaji si tena kujua kwamba nani ana kofia tatu, nani ana kofia nne, ni kuweza kutambua ile misingi tu kwamba hayo yanaweza kurekebishika baada ya uchaguzi, lakini cha msingi ni kuhakikisha katika uchaguzi huu watu wanapita salama.
Sawa kabisa. Basi kusisitiza hilo, hebu tusikie kidogo ujumbe kutoka kwa wananchi wa Tanzania kuhusu amani.
Rai yangu kwa Watanzania wenzangu, tufanye uchaguzi wa uhuru na haki. Kusiwe na malumbano, kusiwe na nani na machafuko, kwa sababu mwisho wa siku itikadi zetu zisitugawe. Tumesikiliza kampeni za wagombea pande zote mbili. Basi kila mtu aende akapige kura kwa mgombea ambaye anaona anafaa, then arudi nyumbani. Tunaomba amani itawale. Uzoefu unaonyesha waathirika wakubwa inapotokea machafuko katika nchi mbalimbali, waathirika wakubwa ni wanawake na watoto. Kwa hiyo chonde chonde Tanzania wenzangu, kuna maisha baada ya uchaguzi.
Haya basi, washiriki, tumesikia ujumbe huo kutoka kwa mpiga kura huyo. Sasa kwako Profesa Bashiru Ali, hebu tuambie wapiga kura wana wajibu gani katika kuelimisha umuhimu wa kushiriki uchaguzi kwa njia ya amani?
Mimi sidhani kama tuna matatizo na wapiga kura wa Tanzania, na wameshajionyesha wazi wazi tangu tumeanza kampeni mwezi wa nane katikati, na kampeni zinahitimishwa kesho. Wananchi wamejitokeza sana, wamewashangilia, wamewasikiliza, wamewahoji wagombea, wamejadiliana, na kwa kusema ukweli wameonyesha aina fulani ya ukomavu na uvumilivu. Kwa hiyo hatuhitaji kuwa mimi ni kama ningekuwa na wagreat wapiga kura, kwa maana wale wasio wania madaraka, wale wasio kuwa watawala watarajiwa ambao wana shauku na tamaa ya uongozi, wananchi kama wapiga kura, mimi sioni tatizo. Kumekuwa na hamasa kubwa, wamejitokeza kwa wingi, vijana kwa wazee na akina mama, na kwa kweli nchi yetu imepambwa na amani kipindi chote. Tatizo langu nililonalo mimi ni wale wanaotafuta madaraka, ama waliopo wanataka kuendelea na wale wengine wanataka kuingia. Hao ndilo tatizo, na amani iko mikononi mwao. Na tukiweka mipaka kati ya wapiga kura na wagombea, wapiga kura wakawapima kama huyo dada alivyosema, inaonyesha kabisa kauli ya huyo dada, Watanzania si wajinga, si watu wa kupelekwa barabarani tu na kuhamasishwa tu wakalipuka, halafu wakaanza kuumizana, wakachonganishana na wakavunja nchi yao kwa mikono yao wenyewe. Tatizo tulilonalo ni kwa sisi wapiga debe, wapambe, na wapambe na wapiga debe tulio wengi, tuna matarajio yetu. Wasomi wana matarajio yao, wanahabari wana matarajio yao, wanasiasa walio kwenye nafasi mbalimbali wana matarajio yao, na wale wanaogombea pia wamewekeza mapesa na muda. Hao ndio wanaotoa kauli zinazoleta utata na zinazoweza kutufikisha katika mahala ambapo si pema. Kwa hiyo mimi msisitizo wangu ni kwamba wananchi kama walivyofanya wakati wa kampeni, wafanye hivyo kupiga kura, na kura hiyo ni ya siri. Halafu watoke waamini vyombo vilivyopo, kwa sababu bila imani na vyombo vilivyopo, hata hicho kinachoitwa haki hakiwezi kikaonekana, kwa sababu haki pia inatokana na watu kuwa na imani na vyombo hivyo, na hivyo vyombo pia kutimiza wajibu wake bila upendeleo. Kwa hiyo mimi sina tatizo na wapiga kura ambao ndio wengi, wakigoma, wakaweka msimamo, wakakumbuka historia ya nchi yao, na wakajua kabisa kwamba hawachagui masia wala wakombozi, wanachagua viongozi wa kuja na kuondoka kama Nyerere alivyoondoka, na kwamba Tanzania ipo miaka mingi ijayo na wajukuu zetu, hakutakuwa hata sisimizi hata kufa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Kwa mimi sina shida wala hofu na wapiga kura, shida yangu ni wale watu wachache ambao wao uongozi ni kufa na kupona.
Asante Mwalimu Bashiru. Lakini katika uchaguzi wa mwaka huu, na ni kawaida katika chaguzi zote, kumekuwa na malalamiko, baadhi ya wapiga kura wanahisi labda haki zao zimekiukwa, pengine si kwa makusudi, pengine ni matatizo ya kiufundi. Bwana Ole Nguruma, muungano wenu umejaribu kuelimisha wananchi kwa jinsi ya kuwasilisha malalamiko yao ili kuepuka vurugu, kwa sababu kuna wengine wana kadi lakini hawamo kwenye orodha ya daftari la wapiga kura, lakini wengine wamo kwenye daftari lakini hawana kadi. Sasa hii inaweza pia ikaleta vurugu, amani ikatoweka, Bwana Ole Nguruma?
Na ndio maana nimezungumza hapo mwanzoni na kwamba tunapozungumza amani, na kuchangaza ni kwamba amani ya Tanzania inapozungumzwa, kuna watu wanazungumza amani, kuvunjika kwa amani kwamba ni kwa vyama fulani kupata madaraka ndio kupotea kwa amani. Kwa hiyo dhana nzima kwanza ya kueleza amani kidogo na yenyewe inapotoshwa, kwa sababu unapozungumza kwamba vyama fulani vikipata dola vita amani itapotea, sasa hiyo dhana ndio inatakiwa izungumzwe. Unapozungumza amani tunakuwa tunamaanisha nini? Yaani dhana nzima ya amani nini? Nadhani tunahitaji huko mbele tunapokwenda kukaa kama taifa, tukae tujipime, tunapozungumza amani tunamaanisha nini? Je, tunaposema kuvunjika kwa amani ni kama fulani kushika dola na kingine kuondoka, au tunapozungumza amani tunamaanisha nchi kuendelea kuwa tulivu kama ilivyokuwa miaka yote ya nyuma na watu kuendelea kubadilishana madaraka? Nadhani tunahitaji debate baadaye, nadhani itatusaidia ninyi waandishi wa habari kuhoji na muda utoshi, lakini huko mbele baada hata uchaguzi kuja kukaa na kutafakari, tunapozungumza amani ya taifa tunakuwa tunamaanisha nini. Lakini swala la hilo la vijana sasa ndio hilo tunalolizungumza kwamba sasa hivi tumeshapata malalamiko mengi, vijana wengi tena wa umri fulani mdogo, wengi hawaoni majina yao kwenye majina leo bandikizo. Sasa na ni vijana ambao ndio walikuwa wamehamasika kwamba mwaka huu wanakwenda kupiga kura, wana vitinjio vyao, kadi zenyewe andikitoa mahali pengine popote vile wamepewa na tume, vigezo wanavyo ni wa Tanzania. Sasa hayo ndio mazingira ambayo tunaweza tukasema kwamba amani. Imagine watu wanakwenda vijana 100 kwenye kituo wanakuta majina yao hayapo. Kwa nini watu wasianze kuhisi kwamba kuna katika mazingira kapena watu katika eneo maeneo yale ambayo ni tete. Kwa hiyo ukiona tena watu wa umri au wa jinsia fulani. Kwa hiyo mazingira yote hayo ndio sisi tunasema tutasema, kwa sababu tusiposema afya yakaharibika tutalaumika. Tumetoa kabisa orodha ya matukio ambayo tunadhani yasipofanywa kazi mpaka tunafika kesho kutwa kupiga kura inaweza kawa ndio chanzo cha kuvunjika kwa amani. Likiwemo hilo la kuwa na taarifa kamili sahihi ya wapiga kura, kwa sababu imagine leo wewe unapewa kadi na benki na benki, alafu baadaye benki hiyo hiyo inakukana kwamba haikukupa hiyo kadi. Sasa ndio kinatushangaza. Tumeleta mfumo wa BVR wa kisasa kabisa wa kuandikisha watu, unatumia tumekuwa tukitumia watu, tumeamka usiku unatumia dakika 20 unaandikishwa, vinachukuliwa details zote zinawekwa kule, alafu leo hii unaambiwa tena haumo. Sasa hayo mazingira ndio yanatupa wasiwasi sisi. Kwa nini tunafika kwenye hatua kama hii? Watu wanataka kwenda kupiga kura wanakuta majina yako. Sasa ikitokea hivyo, kwa mfano kesho kutwa, sasa vijana kwa wingi tena katika maeneo ambayo ni yale yanajulikana katika hali fulani, tayari watu watapata perception fulani, na wakipata hiyo perception fulani utaona watu wanaanza kujizafiti sasa kutetea haki yao. Kwa hiyo hayo mazingira ni pamoja na mambo mengi sana tu ambayo yanatukanganya. Limetoka leo swala la mita 200 na nini, vitu ambavyo viko obvious tu, sheria zipo lakini zitageuzwa kwa ajili ya kuweza kupikizi matako ya watu fulani. Sasa ukiona mazingira kama hayo yanaendelea kujitokeza na watu wengine kutukupewa kipaumbele na vyombo husika, kwa sababu nayo haki kipindi hiki ni sawa na mchezo wa mpira au mchezo wote ule unapokuwa
sawa Onesmo,
alafu referee au
Onesmo
usijili na vinyo visivyokuwa na visivyojitahidi kuwa katika
Onesmo. Safi sana, sawa sawa kabisa. Basi wito wako huo unaweza ukaendana na ujumbe huu wa msikilizaji wetu.
Kwa kweli mimi kwa upande wangu mimi naomba uchaguzi utendeke kwa haki na amani, maanake usipotendeka kwa amani na amani sisi wanake tutaathirika sana. Pendi vurugu, tunataka twende sawa wote.
Nilikuwa naomba watu wajitokeze kwa wingi kwenda kuchagua kiongozi bora mwadilifu atakayejali haki za watu wote. Ninachoomba ni kwamba kusitokee vurugu yoyote, kwa sababu wanaoathirika ni watoto wadogo na wanawake na watu wazima.
Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza ni mjadala maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Hivi leo tunajadili kuhusu uchaguzi nchini Tanzania, ambapo tunazungumzia hasa masuala ya amani. Adija, bila shaka wito mwingi sana umetolewa wiki nzima hii.
Huko nasikia pia imekuwa kwenye vyombo vya habari, kwenye television wanazungumzia amani, na ni matumaini yetu kwamba Watanzania wengi wamehamasika mwaka huu katika upigaji kura wa amani.
Sawa sawa kabisa.
Sote tuilinde amani ya Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu, ibariki Tanzania.
Urithi wa Tanzania ka 53 na asili hapotei, so I keep my legacy. I'm a child of TZ, I go pray for country, rap that blue, black and green. Sambaza amani, got that yellow all on my back, call that true history. See, we got it from UK in that 1960. One, love all around, now my new be the king, so I give him the crown. Tunajivunia kama tina zedi, weka nia tuwe kwanza, catch them steps in the head, you feel me? Huh. At 64 we got some more, put that ZNZ to T, now we gone up for sure now.
Mtoto bongo ndana kwanja, homie nasema now. Kujivunia suishi hamu kwani mtu kwao. Kiso kingi mashariki twazidi piga bao. Kila kona tukiingia mewaona how. Tanzania bro, that's my home. Kilimanjaro, Ngorongoro, you can never go wrong.
Haya basi, msikilizaji, unasikia hata wasanii nao wamejitokeza kabisa kuchochea amani katika kipindi hiki cha uchaguzi. Tutarejea tena kwako msikilizaji kwa njia ya mtandao. Sasa tunaelekea kwenye www.voaswahili.com. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Khadija Riami, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Oktoba 23 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita band 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, ni Jumaa nyingine tena, tutakuwa na mjadala maalumu Live Talk. Tunazungumzia kuhusu uchaguzi nchini Tanzania, hasa kwa upande wa amani. Wito mbalimbali umetolewa.
Mimi ni Mtanzania na Tanzania ni nchi yangu. Mimi na wewe tuna jukumu la kuilinda amani ya nchi yetu. Tofauti zetu za vyama zisitufanye tuwe maadui, bali tuzidi kupendana kama ndugu wa taifa moja.
Wanawake na upia wamekuwa mstari wa mbele kabisa kuhamasisha amani nchini Tanzania, ikiwa zimebakia siku mbili tu kufanyika uchaguzi mkuu nchini humo.
Tusiwete nani machafuko, kwa sababu mwisho wa siku tujifunze kutoka kwa wenzetu wa Kenya, majirani zetu Rwanda, Burundi, kile kilichotokea kwao kusije kutokea kwetu.
Basi msikilizaji, kaa tayari kututumia maoni yako au mchango wako kwa njia ya Facebook na vile vile Twitter. Kumbuka swala tunalojadili ni uchaguzi Tanzania na amani. Kwanza habari za dunia zikisomwa naye Hadija Riani.
Katika habari za dunia jioni ya leo, polisi nchini Afrika Kusini wametumia risasi za mpira kuwasukuma nyuma wanafunzi walioandamana nje ya makao makuu ya serikali hivi leo Ijumaa. Maelfu ya wanafunzi walikusanyika kwenye majengo ya serikali mjini Pretoria kuandamana dhidi ya mpango wa kupandisha ada kwa elimu ya juu. Ofisi ya Rais Jacob Zuma imesema alikuwa anakutana faragha na viongozi wa maandamano na maafisa wa elimu katika jaribio la kupunguza mzozo huo. Walioshuhudia wamesema idadi ndogo ya waandamanaji waliwarushia vitu polisi nje ofisi za serikali. Wengine waliwasha moto ambao ulizimwa na polisi ambao walitumia mipira ya maji. Wiki kadhaa ya maandamano ya wanafunzi dhidi ya pendekezo la nyongeza asilimia 10 ya ada ya masomo imevilazimisha vyuo vikuu kufungwa kwa muda. Takriban watu 18 wameuawa kwenye shambulizi la bomu la kujitoa mhanga kwenye msikiti ulioko Maiduguri, Nigeria. Takriban wengine 20 wamejeruhiwa kwenye mlipuko huo uliotokea wakati wa sala za asubuhi. Ripoti zinasema mashambulizi yote mawili katika msikiti ulioko kwenye mji wa Jidari Polo ni moja mlolongo mashambulizi ya karibuni kwenye jimbo la Bono, ambayo ni ngome ya wanamgambo wa Boko Haram. Ijumaa iliyopita takriban washambuliaji watatu wa kujitoa mhanga walijilipua kwenye vitongoji vya Maiduguri na kuua takriban watu wanne saa chache baada ya mashambulizi mawili ya kujitoa mhanga ndani ya msikiti kwenye mji mkuu, ambapo watu 37 walikufa. Israel imeondoa masharti ya umri kwa waumini wa Kiislamu katika eneo takatifu huko Jerusalem Mashariki, hatua ambayo inalenga kupunguza mivutano ambayo imepelekea wimbi la ghasia za mauaji. Masharti ambayo yaliwekwa kwa siku nzima kwa siku zote za Ijumaa tangu mapambano yalipozuka katikati ya mwezi Septemba, na hivyo kuwazuia vijana wa kiume wa Kiislamu kuingia katika msikiti wa Al-Aqsa. Msikiti huo unaheshimiwa pia na Wayahudi ambao wanauita Temple Mount. Kupunguza masharti ya kuingia huko kumekuja katika juhudi za kidiplomasia wakati zinaendelea ili kumaliza ghasia kati ya Waisrael na Wapalestina. Jeshi la Israel linasema Wapalestina wanashutumiwa kwa kumchoma kisu mwanajeshi mmoja huko Ukingo wa Magharibi, na mshambuliaji huyo kupigwa risasi na kufariki. Ajali ya barabarani nchini Ufaransa iliyotokea karibu na mji wa Bordeaux imeua takriban watu 42, wengi wao wastaafu kutoka kijiji kimoja kidogo. Ajali ya lori na basi inaaminika ni mbaya sana kuwahi kutokea katika kipindi cha miongo mitatu. Lori liligonga basi ambalo limejaa abiria kwenye kona moja barabarani karibu na kijiji cha Puisseguin, na maafisa wamesema magari yote mawili yaliungua. Watu wanane waliweza kunusurika katika mabaki ya basi hilo lililoungua moto, wanne kati yao wako katika hali mahututi. Meya Poseguin amesema wale walionusurika wakati wa magari hayo yalipogongana kumetokana na dereva wa basi kufanikiwa kufungua mlango ili waweze kutoka. Dereva mwingine alipoteza udhibiti wa lori lake kwenye kona hiyo, amesema meya huyo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yuko Vienna kwa mazungumzo na wenzake wa Russia, Saudi Arabia na Uturuki juu ya suluhisho la kisiasa kwa Syria. Marekani na washirika wake wameeleza bayana kwamba rais wa Syria Bashar al-Assad si sehemu ya suluhisho, lakini Russia inatoa msaada wa kijeshi kwa utawala wake. Wakati aliposimama kwa muda mjini Berlin jana Alhamisi, Kerry amesema mkutano wa pande nne ni vyema uwe ni utangulizi wa ushiriki mpana wa nchi ambazo zinahitaji kuwepo kwenye meza ya mashauriano. Amesema pande zote zimekubali kwa suluhisho lazima litafutwe kumaliza ghasia nchini Syria. Viongozi wa Ulaya Magharibi pamoja na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel pia wanamuona Assad ni kikwazo kwa amani. Mjumbe katika baraza la wawakilishi hapa Marekani Paul Ryan anasema yuko tayari na ana hamu ya kuwa spika wa bunge la Marekani baada ya kupata uungwaji mkono wa pande zote mbili za kisiasa, yani wa Republican na wa Democrat katika baraza hilo. Mwakilishi huyo kutoka jimbo la Wisconsin alijitolea shingo upande kuwania wadhifa huo ambao utamfanya kwa mtu wa pili nyuma makamu rais katika msururu wa urithi wa rais wa Marekani endapo jambo lolote baya litatokea kwa rais aliye mamlakani. Bwana Ryan alikubali kuwania kiti hicho baada ya kupata uungwaji mkono wa asilimia 80 ya wajumbe wenzake wa Republican. Wajumbe wa baraza hilo la wawakilishi wanatarajiwa kupiga kura Alhamisi ya wiki ijayo, siku moja tu kabla ya spika anaondoka John Boehner kung'atuka madarakani. Waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton anatarajiwa kuanza tena kampeni zake za kuwania uteuzi wa rais baada ya kujieleza kwa takriban saa 11 kwa hatua zake kuhusiana na shambulizi la mauaji la mwaka 2012 kwenye ubalozi mdogo wa Marekani Benghazi, Libya. Ameiambia kamati ya bunge na uongozo na wa Republican kwamba amekuwa halali sawasawa kuliko wao wote kuhusiana na shambulizi hilo ambalo limesababisha vifo vya Wamarekani wanne, akiwemo balozi wa Marekani kwa Libya Christopher Stevens. Wa Republican wanadai kwamba kulikuwa na mapungufu mengi katika maelezo ya Clinton juu ya kitu gani kilitokea na nini kingefanyika kuzuia tukio hilo. Watu saba wamekamatwa katika taifa la pembe ya Afrika la Djibouti kwa kushukiwa kuwa na uhusiano na kundi la uasi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, wanaume hao wanashutumiwa kuwa na uhusiano na kundi la uasi la Front for the Restoration of Unity and Democracy, FRUD, kundi la upinzani la watu wa Afar. Afisa wa shirikisho la haki za binadamu Djibouti, LDDH, Omar Ali Ewado, anasema watumiwa hao wamenyimwa haki ya kuonana na familia zao au wakili au hata daktari kwa wale ambao hali zao kiafya si nzuri, na kuongezea kuwa wamekuwa wakiteswa. Ukamataji huo unafuatia ule wa awali wa watu 19 uliofanyika Septemba 30 ambapo majeshi ya FRUD yaliposhambulia magari matatu ya kampuni ya ujenzi katika wilaya ya kaskazini ya Tajura. Idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR imeonya kwamba wahamiaji wanawake na watoto wanaosafiri kwenda Ulaya na kumbwa na manyanyaso ya ngono, akistaka nchi kufanya mengi zaidi kuwalinda. Akiongea na waandishi wa habari hivi leo mjini Geneva, msemaji wa UNHCR Melissa Fleming amesema kwamba kuwarubuni watoto kunaonekana kunatokea katika kila nchi pamoja na njiani. Fleming amesema huenda wafanya magendo na magengi ya kihalifu na wakimbizi wengine wanahusika na manyanyaso kwa watoto ambao hawafuatani na watu wazima, na hivyo kuwaweka katika mazingira magumu. Baadhi ya watoto wanaonekana kujihusisha na ngono ili kujinusuru, ama ni malipo kwa wafanya magendo ili waendelee na safari yao. Fleming amesema ama ni kwa sababu wameishiwa na fedha au kwa sababu wameibiwa fedha wakiwa njiani. Kutua saini kwa mikataba ya mabilioni ya dola na rais wa China Xi Jinping wakati akiwa katika ziara rasmi nchini Uingereza kumeongeza kile wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wanasema ni mwenendo wa kutia wasiwasi mamlaka ya Uingereza kukaa kimya kuhusu swala la haki za binadamu, na kwamba hali inazidi kuwa mbaya nchini China. Ijapokuwa aliwaambia wanahabari wa Uingereza kwa Beijing na nafasi ya kuboresha haki za binadamu, hakutaja lolote kuhusu msako unaoendelea dhidi ya mawakili wa haki za binadamu, wanaharakati pamoja na watoto wao nchini China. Ripoti iliyotolewa leo na shirika la kutetea haki za binadamu la China yenye makao yake Hong Kong imesema watu 500 300 wakiwemo mawakili na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wamekamatwa kwenye msako unaoendelea huko China.
Ni Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Ni Jumaa nyingine tena, ni Live Talk. Ikiwa zimebakia siku mbili tu kufanyika uchaguzi mkuu nchini Tanzania wa madiwani, wa bunge na rais, wananchi wametakiwa kudumisha amani nchini humo. Serikali nayo imetolewa wito mbalimbali kuhakikisha kwamba amani hiyo inadumishwa kabla na baada ya kupiga kura. Wachambuzi wanasema mwamko mkubwa umejitokeza katika uchaguzi wa safari hii ikilinganishwa na miula iliyopita, hasa kwa vile kauli za kutaka mabadiliko zimeshika ajenda katika pande zote. Lakini swali kubwa, je, Watanzania wako tayari kudumisha amani ya nchi yao katika harakati hizo za uchaguzi? Wengi wanasema kuna maisha baada ya uchaguzi. Kujadiliana hayo tunaye Profesa Bashiru Ali, mwalimu katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Onesmo Olenguruma kutoka Muungano wa Makundi kutetea haki za binadamu, na vile vile mwenzetu Idli Gongo. Lakini pia nawe msikilizaji, pamoja hapa studio kukuendeshea mjadala huu ni naye mwenzangu
Khadija Riami.
Nami ni Mary Mgawe, tuwakaribisheni sana. Basi kwa kuanza tu moja kwa moja, wachambuzi wetu ama washiriki wetu katika line ya simu, mtakubaliana nami kwamba kampeni za uchaguzi ndio zinayoyoma hivyo, na swala kubwa lililobaki ni upigaji kura na kutangazwa matokeo ya aliyeibuka mshindi. Lakini tumesikia kauli mbalimbali zikitolewa kuhusu swala la amani nchini Tanzania wakati huu wa uchaguzi. Nikianza na wewe Profesa Bashiru Hali, hebu tueleze nini maoni yako kuhusu amani ya uchaguzi katika uchaguzi huu?
Amani ina umuhimu mkubwa hasa katika nchi maskini kama Tanzania, nchi ambazo zina historia ya kutawaliwa na zimeanza harakati za kujikomboa takriban miaka 50 na bado kazi ya ukombozi haijakamilika. Kwa hiyo amani katika nchi maskini na hasa Afrika ni muhimu sana, na kwa Tanzania ni muhimu zaidi kwa sababu sifa ya kujulikana kama kisiwa cha amani. Kwa hiyo matarajio ya walio wengi dunia nzima, sio Tanzania peke yake, ni kuona ni kwa kiwango gani utamaduni wetu wa miaka 50 ya kujitawala, wa kuendesha uchaguzi kwa amani tangu mwaka 1965 mpaka sasa unadumishwa na unaendelezwa, ili harakati za kuendelea na mapambano ya kujikomboa ziendelezwe na yeyote atakayekuwa amepata ridhaa ya wananchi tarehe 25 Jumapili ijayo.
Kwako Onesmo Olenguruma, bila shaka utakuwa mstari wa mbele kuhubiri amani, hasa ukizingatia kwamba taasisi yako inashughulika na masuala ya haki za binadamu, nikijua kwa hakika pasipo haki hakuna amani. Mtazamo wako kuhusu amani ukoje?
Nashukuru. Kama inavyofahamika kwamba kuzungumza haki, amani ni zao la mambo mengi, kuwemo zao la haki ya, na uchaguzi tunasema uwe ni uchaguzi uwe huru wa haki na wa amani. Sasa nimeona hivi karibuni watu wanazungumza uchaguzi, tunataka uchaguzi wa amani, ya wasawa, vitu viwili vinasaulika, vitu swala la usawa na haki. Ukiviacha hivi vitu viwili, hili la tatu pia linaweza likakwama. Kwa maana yake ni kwamba binadamu tuna hulka ya kutokupenda kunyanyasika, binadamu tuna hulka ya kutokupenda kuona haki yako inapotea. Na sisi watu wa binadamu tunafahamu kabisa haki wakati mwingine inatafutwa. Uwezi tu kukaa mezani ukasubiri mtu akuletee haki yako. Ukiona haki yako inapotea inabidi uitetee. Hiyo ndio lugha zetu sisi watu wa binadamu. Kwa hiyo tunapozungumza amani ya uchaguzi wa Tanzania tunamaanisha mambo mengi sana. Sisi kwa upande wa watu wa binadamu tunaangalia kwa mapana zaidi, kwa kuangalia misingi ya uendeshaji wa demokrasia, kama inatoa fursa sawa kwa kuanja sawa kwa wachezaji wote, maanake ningemsema na maanisha wanasiasa wote. Tunaangalia misingi ya usimamizi, kama wanaohusika na ulinzi na usimamizi wa uchaguzi wapo kwa ajili ya kulinda uchaguzi ama wapo kwa ajili ya kudidimiza makundi mengine. Kwa hiyo ukiona hivyo vitu havipo, basi dhana ya amani pia na yenyewe itapotea. Kwa hiyo tunapozungumza hapa, tumezungumza leo, tumekuwa na viongozi wa dini, tukijaribu kusisitiza viashiria ambavyo tunaona
visipoweza kufanyiwa kazi, ambao of course huko muda umekwenda, lakini tumeziona vingine vimeendelea kutokea, lakini angalau kwa siku masaa yaliyobaki tunataka kabisa haki itendeke na usawa uonekane. Usione kabisa vyombo vingine ambavyo kwanza vihusiki na usimamizi wa uchaguzi vikijiingiza katika kusimamia uchaguzi huku vina sura ya kisiasa humo ndani. Kwa mfano wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wale na kwa mujibu wa katiba yetu na mfumo wetu wa uongozi, wale wanajulikana kabisa wanakofia mbili.
Bwana Ole Nguruma, tutarudi kwako tena, lakini tunaye mtangazaji mwenzetu Idi Ligongo, yeye amekuwa Zanzibar na sasa hivi yuko Dar es Salaam. Hebu Idi utueleze, umeona wito wa amani ukitolewa, kumekuwa na mabango, kumekuwa na vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea. Wanaeleza vipi wananchi kuhusu swala la amani na upigaji kura hapo siku ya Jumapili?
Hadija Riami, leo nilipata fursa ya kutembea katika sehemu mbalimbali za jiji la Dar es Salaam. Labda ningeanzia kwa jiji la Dar es Salaam, na moja kati ya vitu ambavyo wananchi wengi ambao nimezungumza nao kuhusiana na swala zima la amani, kwanza pia waligusia swala la haki, kwamba wale ambao wamepewa dhamana ya kusimamia uchaguzi huu wanapaswa, wana wajibu wa kuhakikisha kwamba hawaweki mazingira ambayo yatawafanya wananchi waone kwamba haki yao haijatendewa. Kwa hiyo ni kitu ambacho wamekuwa wakizungumza sana 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 wananchi, lakini kikubwa ambacho pia wamekizungumza wananchi wengi wa hapa ni jukumu la wananchi wao wenyewe kusimamia amani, kwa sababu kuna baadhi ya wananchi ambao hivi sasa wanaamini kile ambacho wanakiamini, kwa maana kwamba wanaamini kwamba wagombea wao ambao wanaamini kabisa ndio wanaostahili kuwa viongozi wao wameshajiwekea mazingira ya kwamba wao ndio washindi. Kwa hiyo pengine endapo matokeo yatakuwa tofauti na hapo, sidhani kama amani hiyo ambayo wamekuwa wakizungumza itakuwepo. Kwa hiyo ni baadhi ya mambo ambayo wananchi wao wenyewe wamekuwa wakizungumza. Lakini kwa upande wa Zanzibar ambapo nilikuwepo, neno amani wao wanalitambua vizuri sana, kwa sababu kama utakumbuka katika chaguzi za nyuma kuliwe kutokea vurugu na ikasababisha baadhi ya watu kupoteza maisha. Kwa hiyo Wazanzibari bado wana kumbukumbu nzuri sana kuhusiana na swala hilo, na kikubwa ambacho wanajaribu kukizungumza ni namna ambavyo serikali ama tume za uchaguzi zinaweza kusimamia uchaguzi ulio huru wa haki kwa ajili ya kuhakikisha kwamba amani na usalama wa Wazanzibari, amani na usalama wa Tanzania waliopo upande wa huku bara inadumishwa wakati wa kupiga kura, hata baada ya kupiga kura, na hasa katika muda ambapo matokeo ya urais, wa bunge, madiwani na masheha na wajumbe wa baraza la wawakilishi yatakapotangazwa. Kwa hiyo wajibu ambao uliopo hivi sasa si kujaribu tu kuangalia mapungufu ambayo yapo, nafikiri cha msisitizo zaidi ambacho wananchi wao wanakihitaji si tena kujua kwamba nani ana kofia tatu, nani ana kofia nne, ni kuweza kutambua ile misingi tu kwamba hayo yanaweza kurekebishika baada ya uchaguzi, lakini cha msingi ni kuhakikisha katika uchaguzi huu watu wanapita salama.
Sawa kabisa. Basi kusisitiza hilo, hebu tusikie kidogo ujumbe kutoka kwa wananchi wa Tanzania kuhusu amani.
Rai yangu kwa Tanzania wenzangu, tufanye uchaguzi wa uhuru na haki. Kusiwe na malumbano, kusiwe na nani na machafuko, kwa sababu mwisho wa siku itikadi zetu zisitugawe. Tumesikiliza kampeni za wagombea pande zote mbili. Basi kila mtu aende akapige kura kwa mgombea ambaye anaona anafaa, then arudi nyumbani. Tunaomba amani itawale. Uzoefu unaonyesha waathirika wakubwa inapotokea machafuko katika nchi mbalimbali, waathirika wakubwa ni wanawake na watoto. Kwa hiyo chonde chonde wa Tanzania wenzangu, kuna maisha baada ya uchaguzi.
Haya basi, washiriki, tumesikia ujumbe huo kutoka kwa mpiga kura huyo. Sasa kwako Profesa Bashiru Ali, hebu tuambie wapiga kura wana wajibu gani katika kuelimisha umuhimu wa kushiriki uchaguzi kwa njia ya amani?
Mimi sidhani kama tuna matatizo na wapiga kura wa Tanzania, na tumeshaonyesha wameshajionyesha wazi wazi tangu tumeanza kampeni mwezi wa nane katikati, na kampeni zinahitimishwa kesho. Wananchi wamejitokeza sana, wamewashangilia, wamewasikiliza, wamewahoji wagombea, wamejadiliana, na kwa kusema ukweli wameonyesha aina fulani ya ukomavu na uvumilivu. Kwa hiyo hatuhitaji kuwa mimi ni kama ningekuwa na wagreat wapiga kura, kwa maana wale wasio wania madaraka, wale wasio kuwa watawala watarajiwa ambao wana shauku na tamaa ya uongozi, wananchi kama wapiga kura, mimi sioni tatizo. Kumekuwa na hamasa kubwa, wamejitokeza kwa wingi, vijana kwa wazee na akina mama, na kwa kweli nchi yetu imepambwa na amani kipindi chote. Tatizo langu nililonalo mimi ni wale wanaotafuta madaraka, ama waliopo wanataka kuendelea na wale wengine wanataka kuingia. Hao ndilo tatizo, na amani iko mikononi mwao. Na tukiweka mipaka kati ya wapiga kura na wagombea, wapiga kura wakawapima kama huyo dada alivyosema, inaonyesha kabisa kauli ya huyo dada, Watanzania si wajinga, si watu wa kupelekwa barabarani tu na kuhamasishwa tu wakalipuka, halafu wakaanza kuumizana, wakachunganishana na wakavunja nchi yao kwa mikono yao wenyewe. Tatizo tulilonalo ni kwa sisi wapiga debe, wapambe, na wapambe na wapiga debe tulio wengi, tuna matarajio yetu. Wasomi wana matarajio yao, wanahabari wana matarajio yao, wanasiasa walioko kwenye nafasi mbalimbali wana matarajio yao, na wale wanaogombea pia wamewekeza mapesa na muda. Hao ndio wanaotoa kauli zinazoleta utata na zinazoweza kutufikisha katika mahala ambapo si pema. Kwa hiyo mimi msitizo wangu ni kwamba wananchi kama walivyofanya wakati wa kampeni, wafanye hivyo kupiga kura, na kura hiyo ni ya siri, halafu watoke waamini vyombo vilivyopo, kwa sababu bila imani na vyombo vilivyopo, hata hicho kinachoitwa haki hakiwezi kikaonekana, kwa sababu haki pia inatokana na watu kuwa na imani na vyombo hivyo, na hivyo vyombo pia kutimiza wajibu wake bila upendeleo. Kwa hiyo mimi sina tatizo na wapiga kura ambao ndio wengi, wakigoma, wakaweka msimamo, wakakumbuka historia ya nchi yao, na wakajua kabisa kwamba hawachagui masia wala wakombozi, wanachagua viongozi wakuja na kuondoka kama Nyerere alivyoondoka, na kwamba Tanzania ipo miaka mingi ijayo na wajukuu zetu, hakutakuwa hata sisi mingi hata kufa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Kwa mimi sina shida wala hofu na wapiga kura, shida yangu ni wale watu wachache ambao wao uongozi ni kufa na kupona.
Asante Mwalimu Bashiru. Lakini katika uchaguzi wa mwaka huu, na ni kawaida katika chaguzi zote, kumekuwa na malalamiko, baadhi ya wapiga kura wanahisi labda haki zao zimekiukwa, pengine si kwa makusudi, pengine ni matatizo ya kiufundi. Bwana Ole Nguruma, muungano wenu umejaribu kuelimisha wananchi kwa jinsi ya kuwasilisha malalamiko yao ili kuepuka vurugu, kwa sababu kuna wengine wana kadi lakini hawamo kwenye orodha ya daftari la wapiga kura, lakini wengine wamo kwenye daftari lakini hawana kadi. Sasa hii inaweza pia ikaleta vurugu, amani ikatoweka, Bwana Ole Nguruma?
Na ndio maana nimezungumza hapo mwanzoni na kwamba tunapozungumza amani, na kuchangaza ni kwamba amani ya Tanzania inapozungumzwa, kuna watu wanazungumza amani, kuvunjika kwa amani kwamba ni kwa vyama fulani kupata madaraka ndio kupotea kwa amani. Kwa hiyo dhana nzima kwanza ya kueleza amani kidogo na yenyewe inapotoshwa, kwa sababu unapozungumza kwamba vyama fulani vikipata dola vita amani itapotea. Sasa hiyo dhana ndio inatakiwa izungumzwe vizuri. Tunapozungumza amani tunakuwa tunamaanisha nini? Yaani dhana nzima ya amani nini? Nadhani tunahitaji huko mbele tunapokwenda kukaa kama taifa, tukae tujipime, tunapozungumza amani tunamaanisha nini? Je, tunaposema kuvunjika kwa amani ni kama fulani kushika dola na kingine kuondoka, au tunapozungumza amani tunamaanisha nchi kuendelea kuwa tulivu kama ilivyokuwa miaka yote ya nyuma, na watu kuendelea kubadilishana madaraka? Nadhani tunahitaji debate baadaye, nadhani itatusaidia ninyi waandishi wa habari kuhoji, na muda hautoshi, lakini huko mbele baada hata uchaguzi kuja kukaa na kutafakari, tunapozungumza amani ya taifa tunakuwa tunamaanisha nini. Lakini swala la hilo la vijana sasa ndio hilo tunalolizungumza, kwamba sasa hivi tumeshapata malalamiko mengi, vijana wengi tena wa umri fulani mdogo, wengi hawaoni majina yao kwenye majina leo bandikizo. Sasa na ni vijana ambao ndio walikuwa wamehamasika kwamba mwaka huu wanakwenda kupiga kaa na ni kura, wana vitinjio vyao, kadi zenyewe hawajaandikishwa mahali pengine popote vile, wamepewa na na tume, vigezo wanavyo ni wa Tanzania. Sasa hayo ndio mazingira ambayo tunaweza tukasema kwamba amani. Imagine watu wanakwenda vijana 100 kwenye kituo wanakuta majina yao hayapo. Kwa nini watu wasianze kuhisi kwamba kuna katika mazingira kapena watu katika eneo maeneo yale ambayo ni tete. Kwa hiyo ukiona tena watu wa umri au wa jinsia fulani. Kwa hiyo mazingira yote hayo ndio sisi tunasema tutasema, kwa sababu tusiposema afya yakaharibika tutalaumika. Tumetoa kabisa orodha ya matukio ambayo tunadhani yasipofanyiwa kazi mpaka tunafika kesho kutwa kupiga kura inaweza kawa ndio chanzo cha kuvunjika kwa amani. Likiwemo hilo la kuwa na taarifa kamili sahihi ya wapiga kura, kwa sababu imagine leo wewe unapewa kadi na benki na benki, alafu baadaye benki hiyo hiyo inakukana kwamba haikukupa hiyo kadi. Sasa ndio kinatushangaza. Tumeleta mfumo wa BVR wa kisasa kabisa wa kuandikisha watu, unatumia tumekuwa tukitumia watu, tumeamka usiku unatumia dakika 20 unaandikishwa, vinachukuliwa details zote zinawekwa kule, alafu leo hii unaambiwa tena haumo. Sasa hayo mazingira ndio yanatupa wasiwasi sisi, kwa nini tunafika kwenye hatua kama hii. Watu wanataka kwenda kupiga kura wanakuta majina yako. Sasa ikitokea hivyo, kwa mfano kesho kutwa, sasa vijana kwa wingi tena katika maeneo ambayo ni yale yanajulikana katika hali fulani, tayari watu watapata perception fulani, na wakipata hiyo perception fulani utaona watu wanaanza kujizafiti sasa kutetea haki yao. Kwa hiyo hayo mazingira ni pamoja na mambo mengi sana tu ambayo yanatukanganya. Limetoka leo swala la mita 200 na nini, vitu ambavyo viko obvious tu, sheria zipo lakini zitageuzwa kwa ajili ya kuweza kupikizi matako ya watu fulani. Sasa ukiona mazingira kama hayo yanaendelea kujitokeza na watu wengine kutupewa kipaumbele na vyombo husika, kwa sababu nayo haki kipindi hiki ni sawa na mchezo wa mpira au mchezo wote ule unapokuwa mnacheza.
Sawa Onesmo,
alafu refari au
Onesmo
usibili na vinyo visivyokuwa na visivyojitahidi kuwa
Onesmo, safi sana. Sawa sawa kabisa. Basi wito wako huo unaweza ukaendana na ujumbe huu wa msikilizaji wetu.
Kwa kweli mimi kwa upande wangu mimi naomba uchaguzi utendeke kwa haki na amani, maanake usipotendeka kwa amani na amani sisi wanake tutaathirika sana. Pendi vurugu, tunataka twende sawa wote.
Nilikuwa naomba watu wajitokeze kwa wingi kwenda kuchagua kiongozi bora, mwadilifu, atakayejali haki za watu wote. Ninachoomba ni kwamba kusitokee vurugu yoyote, kwa sababu wanaoathirika ni watoto wadogo na wanawake na watu wazima.
Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza ni mjadala maalumu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Hivi leo tunajadili kuhusu uchaguzi nchini Tanzania, ambapo tunazungumzia hasa masuala ya amani. Adija, bila shaka wito mwingi sana umetolewa wiki nzima hii.
Huko nasikia pia imekuwa kwenye vyombo vya habari, kwenye television wanazungumzia amani, na ni matumaini yetu kwamba Watanzania wengi wamehamasika mwaka huu katika upigaji kura wa amani.
Sawa sawa kabisa.
Sote tuilinde amani ya Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu, ibariki Tanzania.
Urithwa Tanzania Gahamsina 53 na asili hapotei, so I keep my legacy. I'm a child of TZ, I go pray for country, rap that blue, black and green. Sambaza amani, got that yellow all on my back, call that true history. See, we got it from UK in that 1960. One, love all around, I'm a little bit the king, so I give him the crown. Tunajivunia kama tina zedi, weka nia tuwe kwanza, catching steps in ahead, you feel me? At 64 we got some more, put that ZNZ to 10, now we gone up for sure now. Mtoto bongo ndana kwanja, homie nasema now. Kujifunia swishi hamu kwani mtu kwao. Kiso kingi mashare, kwa zidi piga bow. Kila kuna tuki ingia mewa on the how. Tanzania, bro, that's my home. Kilimanjaro, Ngorongoro, you can never go wrong.
Haya basi, msikilizaji, unasikia hata wasanii nao wamejitokeza kabisa kuchochea amani katika kipindi hiki cha uchaguzi. Tutarejea tena kwako msikilizaji kwa njia ya mtandao. Sasa tunaelekea kwenye www.voaswahili.com.